محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وازواجہ وآہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واساله التوبه والمغفره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتكه وتلون وجهه فقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خلاف شريعة في سم دخلان محرمات الناجائز حرام اتلی چیزوں ہم جو ڈرا سم میں پڑھ لام ہم تو کا رویہ رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کا طریقہ ہو جو یہ سلسلہ کال جکن جکن حدیث ہمیں تھے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام برداشت کرتے نہ ہوتے یعنی کوپا رہتے کال تو عقائد ان کا کل دائر کر لیں کہ ایک صحابی جو اپنے محلہ سے نماز پڑھتے تھے نماز ذرا جگ رہتی تھی جماعت چھوٹے نتے کون تو تمام سے تمام صحابہ جماعت کے مکمل پابند حضرات صحابہ منافقین ہوتے پالان ہوجے انہیں تلے پمبر ہوجے انہیں تلے ایشان ہوجے اڑپائیں کر تلے تو ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہاں تے کام ہوتے ہیں کام ہوتے تو منافقہ جے کام ہوتے صحابہ جتنے گئے تمام تے تمام صحابہ مکمل جماعت جے پابند ادا آئلے فلاں نواز ابو نسل ابو فلاں ہوجے انہیں بلے جماعت سے انہیں ٹھیکا ہے نا وہ بلی دیگ نواز پڑھتا تھا اللہ سے نبی نہیں آئے تم اتنے کوپا رہ لے اتنے کوپا رہ لے کہ صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرما ہوا جانو بڑے میں اتنے کوپا رہ لے پل اللہ مطلب اتنے کوپا رہ لے ان نمین کو منفری نفرت پیدا کرتا ہے مانتا دور کرتا ہے کہ مفرقا جانگ رہے دیکھو تم سے تو لئے امامت کرتا ہے کہا کر کوئی دل ہے اور مختصر کرتا ہے رکھ لی نام پڑھوں گا عوامہ تو لحاظ دروں کا خاص طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ جان لے کہ پاٹری جو کہتے سبحان منچے وٹے کمزور منچے وٹے ہاں تقریر چڑھنے وٹے ضرورت مند منچے وٹے ایسے تو لحاظ دروں کا دل ہے ہمیں ہم سے شوقان بولی نواز پڑھ دو لے بلا یہ گانا ہے ہر چیز کی آداب ہے ہر چیز طریقہ ہے یہ مجھے اوپر گزرے میں تم کو خوش آؤں گا کل تم کو ایک طرح کا ایک سو لو کہ دبئی گیلا ہم دکھوں دے سابقہ پڑھ لو ہم کا اوسر ہے امام صاحب تدر قرآن پاک ترتیب پڑھتے پڑھے تو بابا الگ خود میں کا جتنا شروع شروع سے لگ لو امام جتنا ہم سے گاؤں تک کا ہوتے گا بولا نواز عام طور پر مختصر ہوتی ہے عشاء نواز کی پالا نواز ذرا سے مڑ لی مڑ لی سر تو پڑھ تو عادت میں حالانکہ پالا وقت جو بڑی سورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت اصل لیجیے طریقہ آ جائے پالا مجھے کندی پڑو کر، ایشان مجھے کندی پڑو کر، مغربی کندی پڑو کر، اور دمپران تمپر مجھے کندی واقعہ دیوال مفصل، قطار مفصل، اوساط مفصل، یہ بھی فقہ بھی جو کندی پوری وضاحت ہے سورہ حجرات جرات جو کندر لے آخری منزل جو کندی ہے اولی سور دے تو یہ بھی رکن جو کندی مانتا دلے ہاتھا نا درہ مختص پڑو کر لیکن ہم کا چونکہ تیت محبت ابتدائی دور تو تیت محبت کا مانتا سنت کا تے پیش کر کے ہو جائے میرے تہنگا لگلا ما کدے سنت کا طریقہ فلا وقت سنت کا ہے عام طور پر عادت نہیں مختص پر پڑھ لے تیجی عادت گال جا دو تر اولی سور دو اولی سور بلا ایک سورہ حجرات سورہ زاریات دون کروں واہ تم کہتا دون کروں جی ارے سورہ قاف ہی یہی جو کہ سور دے جو کہتے ہیں سورہ قیامہ وغیرہ اور جو عادت یہ کہا ہے اللہ مغفرت کرو کمبے ساؤں کو ذرا ملے تھا زیادہ کرنا پڑا کو اور نہیں مس گئے ایک کاغذہ اوپر جو بندے کافی اوپر جو بندے یہ حدیث جو بندے پڑھو بڑا دوں گا پلا ہوتا ہے کیا لو لے مگر دکھ جاتا یہ اسی بات کے بولا جاتا پڑھ لو کہتے پلا ہم جو بندے کلے کون بڑھو لے کام کلے ملے گا ساؤں جو بندے حضرت بڑے برابر کرو کا بڑا ہوگا یہ کو سنت ہے سنت کام مانتا کلو کا کون سی سورج فرا ہوتا ہے سنت بولے آہستہ آہستہ تین کو خیالات گئے لیکن ذرا جو کہتے ہیں ایک مت فوراً سوا مانتے چٹکن اپنی اپنی غلط بلجن ہے آنتے تو وہاں پر ذرا مجھے کو غلطی ہوتی گیا بولا میں تو بولتے اسی میں ہیں ایشان ہو جائے ہم سامنے میں پالا نوجو کا قصہ سامنے بولے پالا نوجو کا قصہ نہ ایشان ہو جائے قصہ نہ بولے کہ مجھے غلطی حالانکہ ایشان ہوتی تو الگ معاملہ تو تو کو باب ایسے ہنگا جو کرتے ایسے فلاں ہوتے تو قصہ ایسا تیما الحمد للہ آدھے جائے تیما اپنی جوانی پرسو کو شوق بہت جو کرتے ہیں لیکن تو شوق ایسا نبرے مانتا تو لحاظ ہونا چاہیے بالکل ضروری اتنا خلا دو جا اتنا عمل خلا بڑھ جا جو کو نہ ابھی رہوں تکلیف ایسے تو الٹی سر تو برداشت کر سکے گا سکے گا جو معذور ہٹے تو خوشی زندہ بڑے خوش ہے تو رواج نہ تو بالکل کون سی بزنس خوش ہوتی ایک کو بزنس خوش نہیں سلوان مانچے بڑے بادشاہ با اللہ مغفرت کو جگہ دے کا جو بھی مانچے سری یوں ہی ہوتے دیں گا اہل بیسے خاص پائیں بکرے اللہ لیکن بیسے نوت ہوتے تھے خوشی سے رواج ہوتے اتنا تو رواج ڈالا خوشی تو کہ الگ مجبوری سے اپنے الگ سے اپنے لیکن جو کہتے ہیں بہرحال ہم کا ہو لحاظ رہوں گا نماز مختصر سنت مطابق جاؤں گا ہے کو پہلا دھرنے ضروری نماز سنت مطابق جاؤں گا سنت شروع تو پوری کوشش ہوگا تے بھی تر کو ہمیں جو کہتے ہیں ہمسی رفتار دھیمی رفتار سے پڑھ لے مانتا تک جاؤں گا معتدل رفتار رہوں گا نفاس ایک دم نہ ایک دم جو کہتے ہیں ہلو دھیمی رفتار یعنی رکوع سجود کو جو کہتے ہیں اعتدال کریں چنتی متا پلام پڑھ پانچ مرتبہ منع آ جائے سات مرتبہ پڑھے منع ہے جماعت اماما پڑھے منع ہے انفرادی طور پر کٹے گا تیل ہاں چار منچے پٹری وٹے سمجھ خوش وٹے چٹی کا تیلی ولی نہ پڑھو لے کہا ہرج نہیں ایک اندازہ تم کا ایسا سانتا کا بولا کہ ایشا نواز جی بولے ایسا آج کل جو حافظ قرآن ایک صفحہ پڑھ لوں مجھے دون کرو دو رکھا تیل حافظ قرآن اکثر جو کہ مانتے حافظ قرآن سے قرآن سے ایک صفحہ جو کہ دو رکھا تیل پڑھ لا نماز نہ طویل دری نہ مختصر یعنی پالا نو جی دیر سفا سوائے سفا کون سب پہلی رکھا دے ادھر یعنی دوسری رکھا دے ادھر اردو سب کے بھیتر ایجن کو نہ کو بہت جانا خوشی دے چلو بے سن ہٹے باقی جو کہ مانچے خوشی گھننا ہے لیکن تکلیفیں نہیں رہتا ان کا بہت جانا نماز اس لیے چیز کہ سما پر لازمی ہے جماعت ہر عملہ پر ضروری ہے تازہ ہمیں حضر لحاظ رہنا چاہیے ضروری بالخصوص جو کونتی مزرتو اس کا ٹھاؤ پر رہے کہ تنگا عوام زیادہ رہتا بازار تلی مزرتو آنے جو کونتی مولا بتا تلی مزرتو کہیں جو کونتی مانتی ایتا رہتا ایتا تکل رہتا تارسا جو کونتی حضور لحاظ رہنجی بلکل ضروری ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے کوپا رہے گویا کہ زبردست منکر ہو یا غلط کام ہے دوسری حدیث ایتا جو کونتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتا کہا ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر تم واپس آئے عالم غزل تبو واپس ہے یہ تین جو کہتے ایسے واپس آئے لام ابھی لوگ ہوتے ہیں نا حضر پاس آدم جتا غیر حاضر ہوتے અને વાપસ આવેલા માં એક તબદીલી પડે. કા તબદીલી પડે? ઘરે જ ઊંધે ડવની હતી. વખત સતત સહબત અલી બિકરામ ફીહી તમાસી. બહાર ડવની હતી, થોડો અસલમ હતા, પણ આપણે ઘર આપણે ડવની રહેતી હતી. થોડો કાતો તો એ ચબૂતરા વાળા જો સમજે એસા કસે ચબૂતરા થોડો ડવની ઉસ પર નહીં હે ચપાતી થી. તે પર હજરત આયશા સિદ્દીકા રઝિયલ્લાહ અન્હા એક પરદો લાવ જરૂરી હતી. તે તસવીરો હતી, પરદા પર તસવીરો હતી. જાનદારાજી તસવીર મના હશે. હુઝરપા સાહેબ આયેલા હું પલ્લે અને તને તો ફાટો કાઢે કે અને તલવું ના બોજુ ચહેરા બદલો, રંગ મુતૈયર કોપા રહેલ કોપા રહે માણસ દુકાન ઓળખો પડતા કોપા. અને હુઝરપા સાહેબ નો ચહેરા અનુવાર ચહેરે અનુવાર તાન તે સામે શરમાવતા. હા, તાન તે સામે શરમાવતા. અલ્લાહ કરે સાધુ સલામ ચહેરા સામે ચહેરા જરૂર જો કોણ દે કોપા રહેલા સામસા નેતરી કે ચહેરા પર બહુ હાલત આયશા સદ્દીકા રઝિયલ્લાહ અન્હા માસૂમ કહી દી અને તેનો પડે ઉદર પાલ અસલમ કા ફરમોલે યા આયશા આયશા અશદ્દુન નાસ અઝાબન ઇન્દ અલ્લાહ યમલ કિયામત કિયામતે સા અલ્લાહ કરે સંબંધ જ્યાદા અઝાબ કી મંતા રખ લો જો કોણ અલ્લાહ તઆલા કી તકલીફ અને મખલૂકાત સે મુસાબહત ઇખ્તિયાર કરે. પૈદા કરશે અલ્લાહ છે કામ. અભી જો કોણ તસવીરો લાવ તે તસવીરો કરી મનાજી તે જૂન અતલી તસવીરો દાડાજી માળાજી જે કોણ દે એ તસવીરો લાવ તો આજકાલ તસવીરો જો મસલા જો કોણ દે છે એક પેચીદા મસલા અલમ દાલ હું મેં બલવા બનતા તેવા અને હર ઠાવા પર તસવીરો માનતે રહે કપડે હરામ ઓળખતે હતે ઓળખી કોશિશ કરતે હતે એટલા જો કોણ તે છે હર ઠાવા પર તસવીર 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 કેમેરા અને જગા એટલે ઓલમા કિરામ કો જો કોણ દે મસલો આપણે ઠાવા પર તો કદાચ છે અરે તસવીર પડશે આરામ કદાચ છે વળે છે વળે એ દારો વિસ્તાર સવાલ કરા પૂછા અને જે કોણ થાય છે એ હું જવાબ દે વખત તસવીર પડશે આરામ હશે લેકિન જરૂરત જો કોણ થાય છે જવાબ જરૂરત હસ્ત ઇન્સાન જો કોણ થાય સમજની જરૂરત છે આજકાલ હાલાત જો કોણ થાય છે અપડી શનાખ સબો પાસપોર્ટ આ સબો આઈડેન્ટિટી કાર્ડ સબો રાશન કાર્ડ આ સબો એ જરૂરત થી જરૂરત છે જરૂરત હસ્ત ધરો કર ત્યાંનો આગે વસ્તો ન ત્યાંનો આગે વસ્તો ન એમાં એટલા જો કોણ તે આજકાલ વિડીયોગ્રાફી એટલા ફળે ચીફ લી તસવીરો ને એટલા કેમેરા જો કોણ તે છે ડિજિટલ કેમેરા કેમેરા દાદા ચી તસવીરો એના તો ઓલા માં બધું ઇસ્તલાફ દાદા ઓલામાં કે અક્ષરિયત જો કોણ તે ખરાબ છે ને લેકિન થોકડે ઓલામાં જો કોણ તે આપણી તહકીક ફેસલા દાદા ઓલા કે જો કોણ તે તસવીરો મના કરવું હતી તી તસવીરો જો કોણ તે છે જામ રહેતી હતી મુજસ્સમ રહેતી હતી અને અને યતા જો કોણ તે હતી જામ રહેને મુજસ્સમ રહેને અને તે અસલ તસવીર ન હતી હો અક્ષ હો મુખ્તલ ખસમાઈ તાવીલા અપને તાવત બતા અને થોકડે ઓલમા તો કઈ જાયઝ કરા દે એટલે એ કેન ઓલમા જાયઝ કેન ઓલમા ના જાયઝ ગલામ તે જે અહમિયત માનતાકડે ખુદ બહુ ઘટતા એટલે એમાનું વરુ ચાહ તો વરુ કોણ શકે ને તો થોકડે જાયઝ બોલતે ઓલમા કદ વાટે અને તે કઈ જવાબ દેતે વાટે તાર સો જો કોણ તે છે બહેરહાલ તપાસો મામલા હો અલ્લાહ પર આમ કા જવાબ દે કો છે અમી હત્તલ વસા જો કોણ તે છે ઓરુચી કોશિશ કરું કા બિલા જરૂરત ઇખ્તિયાર કરને પરનાડે માફ કા જરૂરત છે ખાઉં બેસલા જો બેસલા હા તારી આયા તારી આયલી હારી ગેલી હજી ફોટો કે કાઢું છે જરૂરત હે હે અમચી શૌકાન કરું છે એક જલસા કરતો ભાઈલી મંજે પૂરા પલાઉં કા હા જાહેર પહોંચા તે કાઢું છે વિઝ તો મહફૂઝ નહીં મદદ તે મહફૂઝ નહીં હદીસ પડતે વડે પુરાણ શરીફ ચસ્તી જાતે છે અને ફોટો બાંધી જાતે છે એ જી જો કોઈ ઇજાજત જો કોઈ જો મે છે એમ અલ્લાહ તઆલા કરે એ પસંદ જે અમલ ન કરે સબ દરર તે બગર ચારા ને ખરજ ને બાકી તે જે અલાવા જો કોઈ દેખાય છે એ અલ્લાહ જવાબ દે છે અમે આપણે તરફ ઓરજી ખુશી કરું કા અલ્લાહ મુજી કો હિફાજત કરો અલ્લાહ તુ જી કો હિફાજત કરો અલ્લાહ કે નબી સદમ એટલે કોપા રહે છે કે ખિલાફ શરીયત કમા પર કોપા રહે છે એ દીનદારી સહી દીનદારી અને એ શરીયત આરામ અને નાજાયઝ કામા પર કોણ ચેતા અમકો કોબે ના કરીને અમે જો કોણ તે છે અમ તે ઈમાન થી ઈમાન એટલે ભલે કમજોરી છે વિચાર છે અલ્લાહ તઆલા અમને માફી માંગો પર અને આપણો ઈમાન મજબૂત ખુશી ખુશી કરો આખર દાવાના અલહમદુલિલ્લાહ રબ્બિલ આલમીન અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ અલા આલી મુહમ્મદ વ બારક વસલ્લમ અદદ મા ફી ઇલ્મિલ્લાહ સલા તંદાઇમતન બિ દવામી મુલ્કિલ્લાહ વ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલા ખૈરિ ખલ્કિહ સય્યિદિના મુહમ્મદ વ આલી વ સહબિહી અજમઈન برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله